Вечірня свобода в прямому ефірі у четвер, 13 січня. Перед мікрофоном Зіновій Фріс, мені допомагають Вадим Журба і Ангеліна Шкуренко. Усім добрий вечір. Тема нашого випуску: чи стане за нової влади журналістика в Україні справді незалежною? Наші гості, їх сьогодні аж четверо. Вільний журналіст київський Олег Єльцов, другий наш гість Вахтанг Кіпіані, про якого вже покійний Олександр Кривенко в енциклопедії нашого українознавства написав: політичний українець грузинського походження, раніше активіст студентського братства та ОРП, потім журналіст, але завжди хлопець, до якого неможливо ставитись без симпатії. З нами також телефоном головний редактор часопису «Час» Петро Кобевко, місто Чернівці, і також телефоном журналіст і політолог Андрій Окара. Завдання преси – наглядати за поганими посадовими особами, перешкоджати злу, вказувати шлях до добра. 200 років тому заявив трибун французької революції Грак Бабеф, який був в опозиції до всіх урядів цієї революції і врешті-решт був страчений 1797 року. І ще цитата від Бабефа: «Журналіст, котрий хвалить владу, це раб». Чи ще багато рабів серед журналістів сьогодні? Чи готові вони добровільно скинути з себе ярмо рабства? Про це і багато інше з нашими гостями-журналістами одразу після інформаційного випуску. А Галина Трохова приступає негайно знайомити вас з останніми новинами. Будь ласка.
Дякую, Зіновію. Усім доброго вечора. Про основні події дня. Європейський парламент закликає Європейську комісію проголосити чіткі перспективи інтеграції України і переглянути попередні плани співпраці. Євродепутати також пропонують розпочати з офіційним Києвом діалог про спрощення візового режиму та визнати Україну державою з вільною ринковою економікою. Про це мовиться у резолюції, яку ухвалили сьогодні у Страсбурзі. Віце-президент Європейського парламенту Яцек Сарюш-Вольський, який виступив від імені найбільшої фракції Європейської народної партії, зокрема, заявив:
"Повинні врешті відкрити перспективи членства для України.
Ми маємо врешті запропонувати перспективу членства для України. Це заохотить Україну продовжити і поглибити курс реформ. Це в наших найкращих інтересах, це в інтересах демократії у цілій Східній Європі.
Демократії в цілому регіоні Європи Східній",
заявив віце-президент Європейського парламенту. Хоча у Європейській комісії стримано відреагували на такі рекомендації, говорить єврокомісар Яниш Поточнік.
The question of Ukrainian entry into European Union is not on the agenda.
Питання вступу України до Європейського Союзу не є на порядку денному. Європейська політика сусідства відрізняється від членства, але вона дозволить перейти до вищого рівня співпраці з Україною.
Єврокомісар Яниш Поточнік. У грудні минулого року Рада ЄС ухвалила план дій, який розглядає Україну як одну із сусідніх країн Євросоюзу поруч із Молдовою, Ізраїлем, Йорданією, Тунісом та Марокко. Європейська комісія, яка розробляла програму співпраці з Україною ще з урядом Януковича, збирається представити цей документ у Києві вже цього місяця. Росія готова співпрацювати із Віктором Ющенком, заявив міністр оборони Російської Федерації Сергій Іванов на прес-конференції у Вашингтоні.
Щодо суті питання, то Російська Федерація готова взаємодіяти з новим керівництвом України.
Сергій Іванов. Американські оглядачі і журналісти називають слова російського міністра ще одним підтвердженням, що офіційний Кремль готовий переглянути своє ставлення до Ющенка і розбудовувати нові прагматичні стосунки з Україною. І, власне, до подій в Україні. Команда Віктора Януковича, одного з кандидатів на президентську посаду, сьогодні знову не подала скарги до Верховного суду. Раніше представники штабу колишнього прем'єра заявили, що оскаржуватимуть проголошені ЦВК результати переголосування другого туру виборів президента. Тарас Чорновіл, керівник виборчої кампанії Віктора Януковича, сьогодні пообіцяв, що це буде зроблено вже завтра. Лідер соціалістів Олександр Мороз висловлює сумнів у тому, що майбутнім прем'єром країни можуть стати Юлія Тимошенко чи Петро Порошенко. Голова СПУ в інтерв'ю газеті «Експрес» назвав обох претендентів представниками бізнесу. І посилаючись на домовленості із Віктором Ющенком, Олександр Мороз запевняє, що до складу нового уряду не увійдуть бізнесмени. За минулий рік реальний валовий продукт в Україні збільшився на 12%, запевняє виконувач обов'язків прем'єр-міністра Микола Азаров. Сьогодні у федеральному суді Сан-Франциско продовжаться слухання справи колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренко, повідомляють РІВА Новості. Суд розгляне питання про визнання недійсним договору купівлі-продажу «Криворіжсталі» 11 січня до Печерського районного суду міста Києва. Заяву із відповідною вимогою подали народний депутат Павло Ігнатенко та адвокат Ірина Назарова. Національна рада з телебачення та радіомовлення призупинила виконання свого рішення про повний перехід на українську мову з 1 січня. І про основні події за кордоном. На президентських виборах в Абхазії переміг Сергій Багапш, який за попередніми даними отримав понад 90% голосів виборців. Його суперник, голова Народної партії Якоб Лакоба, здобув лише 4,5%. Щоб визначити суму коштів, необхідних для відновлення усіх інфраструктур південно-азіатського регіону, постраждалого внаслідок стихійного лиха 26 грудня, потрібно близько 3 місяців. Про це заявив президент Всесвітнього банку Джеймс Вульфенсон, який відвідав Індонезію, Шрі-Ланку та Таїланд, країни, які зазнали найбільших руйнувань. У смузі Гази ізраїльські солдати помилково застрелили водія авто, який віз до лікарні вагітну дружину сусіда. Режим Саддама Хусейна являв серйозну потенційну загрозу для усієї світової спільноти, і тому він мав бути повалений, знову заявив президент Сполучених Штатів Джордж Буш. За його словами, військова операція в Іраку була вкрай необхідною, незважаючи на те, що зброю масового знищення американцям у цій країні так і не вдалося знайти. Сполучені Штати почнуть вивід військ з Іраку вже цього року, повідомив сьогодні держсекретар Колін Пауел. І наостанок ще одне неполітичне повідомлення. У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий Рік. У народі сьогоднішній день відомий ще як Свято Миланки. Якщо на різдвяний святвечір 6 січня готували багату кутю, то на Миланки щедру, яку заправляли смальцем. Цього дня молодь переодягалася у карнавальні костюми та ходила від будинку до будинку із побажанням господарям всіляких благ, достатку у новому році. Вранці 14 січня діти традиційно ходять по будинках і посівають зерном господарів для наступного врожаю.
Дякую, Галина Трохова, з інформаційним випуском. Галино, я боюся, що в нас багато гостей, і я можу забути наприкінці привітати. Я так от, я разом з тобою, давай вітаємо всіх наших слухачів з надходженням Старого Нового Року і побажаємо слухачам всього-всього найкращого, аби їхні сподівання на Новий рік, на нового президента, на нову владу здійснилися.
Здоров'я вам і вашим родинам.
Вечірня свобода в прямому ефірі, перед мікрофоном Зиновій Фріс. Чи стане за нової влади журналістика в Україні справді незалежною? Така тема нашого випуску. У нас сьогодні четверо гостей. Це всі журналісти. Вільний журналіст Олег Єльцов, Вахтанг Кіп'яні, про якого я вже на початку казав, покійний Олександр Кривенко в енциклопедії «Нашого українознавства» написав, політичний українець грузинського походження, раніше активіст студентського братства та ОРП, потім журналіст, але завжди хлопець, до якого неможливо ставитись без симпатій. Сьогодні цей хлопець наш гість. І з нами телефоном редактор часопису «Час» Петро Кобевко, місто Чернівці, а також журналіст і політолог Андрій Окара. Колеги, дуже дякую вам за участь в нашій передачі. В нас рідко буває аж четверо гостей, через те хотілося б, щоб кожен з вас мав можливість однаковою мірою висловитися. Так що якось старайтеся свої виступи так робити, аби кожен зміг сказати те, що він вважає за потрібне. Ми починаємо вечірню свободу в прямому ефірі. Завдання преси – наглядати за поганими посадовими особами, перешкоджати злу, вказувати шлях до добра. Ще одна цитата Гракха Бабефа, який відомого трибуна Французької революції, який був страчений 1797 року. Він також сказав, журналіст, котрий хвалить владу, це раб. І читаючи перед ефіром сьогодні Бабефа про журналістів, про пресу, не вірилось, що він все це писав 200 і трохи більше років тому. Ну що ж, класика на те й класика, що минають роки і століття, а написане не втрачає своєї актуальності. Зараз в Україні багато мас-медій після помаранчевої революції, вже навіть під час неї, кажуть, найбільше один плюс один перефарбувалися і палко підтримують нову владу, готові, очевидно, її хвалити, аби тільки ніхто їх не чіпав. Пристосуванство – риса людська, але проблема, очевидно, в іншому. Чи багато користі від таких засобів масової інформації? Чи можуть вони виконувати повноцінно свої функції? А хто ж буде стежити за владою, за кожним її поганим кроком і повідомляти громадськості про зловживання чиновників? Зловживання, які вже цитований мною філософ Трибун називає природньою схильністю. А тому чиновництво, продовжує Бабеф, треба тримати на короткій вуздечці. Колеги, колеги в київській студії, колеги, які з нами телефоном, ви не боїтеся, що на Україну завдяки, зокрема, ось таким пристосуванцям, журналістам, чекає новий тотальний одобрямс? Хто з вас перший хотів би на це відповісти? Пане Кіпіані, прошу.
Вітання до Праги, панові Фрису. По-перше, я хотів би, знаєте, як завжди, треба домовлятися про терміни. Я не вважаю, що один плюс один, де я маю честь працювати, когось хвалить. Бо, по-перше, в Україні ще немає тої влади, яку вже пора хвалити. В Україні не існує зараз взагалі ніякої влади. Але є небезпека, що ті методи, ті технології, які вже були дуже добре продемонстровані протягом другої половини 2004 року, будуть взяті на озброєння якоюсь частиною нової влади. І може ситуація повторитись. Ця небезпека існує. І мені здається, що варто говорити не про терміни, хвалять, пристосовуються. Кожен з нас пристосовується. Холодна погода, ми одягаємо дощовика. Відповідно, був тиск, були форми журналістського спротиву. Якщо президент Ющенко не буде втручатися в діяльність ЗМІ, а депутати з нашої країни і інші приймуть кращі закони, які регламентують, більше захищають роботу журналіста, повірте, що буде більше можливостей говорити про вільну журналістику в Україні.
Пане Кобевко, Чернівці.
Перед Новим роком усіх.
Дякую.
Ну, ви знаєте про журналістку Черневецьку, яка ще кілька років тому могла була відійти вся майже від влади. У нас зараз немає жодної газети, яка є би органом обласної ради або обласної адміністрації. В зв'язку з тими подіями, які у нас були у 2003 році, коли губернатор Бауер не зрозумів ось ролі преси у житті його і в житті влади. Так що він тоді добряче за це потерпів, але журналістика трохи стала вільніша на якийсь час. Але потім ми побачили трошки інакший вхід нашої журналістики, будучи не органами, все-таки наші журналісти не всі завжди були порядними у ставленні до себе і до своїх читачів. На території нашої області газети і телебачення, радіо повністю остаточно хвалили владу. І що ж влада це одержала? В кінці у нас 12%. Mm-hmm. Так що даремно хвалимо владу. Наша газета одна йшла проти влади і проти йшла з опозицією. І ми одержали все-таки 80% голосів. Так ось, який результат того, люди підтримують тих журналістів, які все-таки йдуть завжди в опозицію. Хвалити владу – це дуже легко жити. А попробувати жити так, як жили журналісти, як і повинні вони жити – тоді зовсім інакше буде стосунки. Я думаю, що теперішня влада, та, яка йде, вона ще не прийшла, але та, яка йде, вона буде враховувати ті помилки тієї попередньої влади і тих влад, які були до цього часу, в стосунках з журналістами. Тому що сам Микола Семенко, який ну, один буде із наших, я думаю, ідеологів, і особливо інформаційних, він розробив був навіть вже концепцію роздержавлення преси. Коли ми будемо вільними, як Микола Тименко хоче зробити журналістів, тоді ми будемо трохи інакше дивитися на цей світ і на цю владу.
Дякую, дякую, Петре. І Олег Єльцов, ось Вахтанг каже, що треба пристосовуватися, як сам так само, як треба пристосовуватися до погоди. Наскільки треба і можна пристосовуватися до нових умов, аби не переступити ту межу, коли вже далі це вже зрада журналістських принципів, це вже, можливо, не журналістика?
Вітання праські редакції, вітання аудиторії Радіо Свобода. Я вважаю, що пристосовуватися слід, але слід пристосовуватися до потреб суспільства. Річ тим, що у нас була така проблема, і вона, я думаю, зараз ще залишається. Преса, розумієте, вона не працює на аудиторію, на читачів, на слухачів, на народ. А? Вона обслуговувала здебільшого політичні якісь структури, там провладні здебільшого структури, частково опозиційні структури. Але вона не відображувала потреб в інформації, власне кажучи, у тих 48 мільйонів людей. І зараз треба до них прослуховуватись, і іншого виходу немає, оскільки гранично змінилася ситуація. Я переконаний, вона гранично змінилася після цієї революції. І ми, мої колеги, я от побачив особисто, і гуляючи Хрещатиком, і беручи участь в цих всіх акціях, що це зовсім інше суспільство, і воно вимагає, і воно ставить вже інше завдання до нас. І вже не пройде отого, знаєте, лизоблюдства влади, яке те, що як обслуговувала і вилизувала отого режим Кучми преса ще кілька місяців тому, не можна вже було так обслуговувати Ющенка, скажімо, та, якщо він забажає того. Але щодо законів, які треба ухвалювати, нові якісь і так далі, я вважаю, їх достатньо зараз. Недостатньо і не було, і, можливо, зараз ще й немає, оскільки немає влади, та? Немає політичної, знаєте, такого рішучості влади, щоб все це запрацювало, те, що вже можна робити, щоб преса була... Я не знаю такого слова взагалі, незалежна преса. Від кого вона, власне кажучи, незалежна? Вона має бути від когось залежна, від читачів передусім. Але тут дуже багато чого треба зробити. Я не вірю, що завтра все зміниться. От завтра інаугурація Ющенка, і в нас чудово, ми всі вільні, ми такі всі західні, знаєте, чесні. Не буде того. Потрібна політична воля, потрібна самоокупність, економічний ґрунт для того, щоб преса обслуговувала потреби суспільства. Цього поки що немає. Будемо сподіватися, що команда Ющенка буде робити все, щоб цей ґрунт з'явився.
Дякую. І Андрію Кара. Андрію, ось ви слухали, можливо, чули добре Кобевка. Він там сказав, що Томенко розробляє якісь там ідеологічні засади. Скажіть, будь ласка, яка ідеологія, якщо вона потрібна, яка ідеологія потрібна сучасній Україні, і за яку би журналісти стояли, як кажуть, горою?
Добрий вечір, дорогі друзі. Дуже приємно, що ми говоримо якраз про нові принципи побудови інформаційного простору якраз напередодні справжнього Нового року, тобто Нового року за юліанським календарем. Знаєте, коли Новий рік – це не просто якесь таке от світське свято, да? Це відчуття того, що змінюються принципові речі, змінюється доба. І, знаєте, це вже я чув від... здається, СДПУО якихось персонажів цієї партії, що вони почали казати про темніки від Томенка. Я гадаю, що ця влада, ну, політичний режим Віктора Ющенка, він принципово, ну, будемо сподіватися, що він буде принципово відрізнятися від режиму Кучми. І перш за все тим, що просто це люди іншим типом управлінської ідеології, іншим типом стилістики влади. Це люди, які інакше, ну, подивимося, да, ну, принаймні вони не такі брутальні, як, ну, на перший погляд, да, не такі брутальні, як управлінці доби Кучми, і, ну, все ж таки, як на мене, більш інтелігентні. Тому, мабуть, хочеться дуже сподіватися, що їм, знаєте, журналістика в такому стилі популізму від слова по ФОПа, що така журналістика не буде задовольняти їхні якісь такі от, знаєте, власні...
Забагунки.
Ну, да. Тобто, от, наприклад, я уявляю собі, як приємно Кучмі було там читати щось про себе, який він гарний, і які його противники, які вони всі недочоловіки. Я уявляю собі, що його улюблена програма була, це програма про те з Корчинським і Джангіровим. «Спокійної ночі, папа». Я уявляю собі, що головним противником свого режиму він міг вважати, не знаю, грузинського Гонгадзе, журналіста, да? Хоча, з іншого боку, не думаю, що...
українського що... журналіста грузинського походження, пане Андрію.
Ну, нехай. Да, я не, хоча я не думаю, що Кучма такий жорстокий, що його ліквідував, ну, причетний безпосередньо до ліквідації, хоча я в цьому не фахівець. Так от, просто хочеться сподіватися, що новий тренд політичного режиму, який зараз приходить до влади, він просто буде трішки в іншому вимірі. І зараз просто, розумієте, слово має іншу... ціну і його статус в сучасному суспільстві трохи інший. І тому, ну, знаєте, радіо бреше, а процес іде сам по собі. От. Тому я, тому, знаєте, хочеться сподіватися, що просто більш інтелігентні люди, вони просто будуть... дещо іронічно ставитися до інформаційного, ну, взагалі до інформаційного простору як такого. Тобто це не проблема навіть політичних поглядів, це проблема постмодерністської культурної свідомості, мабуть так.
Дякую, Андрію Окара. І про таке. Звісно, що за і за Ющенка в країні будуть опозиційні засоби масової інформації. Я не знаю, чи ТРК «Україна» вважає себе опозиційним телеканалом, але в кожному разі пан Юрій Кармазін, народний депутат, позавчора в цій передачі в Київській студії заявив, що ТРК «Україна» треба закрити. Я не сумніваюся, що завжди можна закрити будь-що, була б на це лише елементарна воля. А вам, пане Кіпіані, не здається, що справді демократична влада має набратися просто терпіння і не поспішати з закриттям після чийогось першого побажання? От я знову хочу маленьку цитату Бабефа, котрий 200 років тому написав, «Хіба патріот, а тим більше журналіст повинен вихваляти?» Прошу, пане Кіпіані, щодо ТРК.
Мені здається, що дуже небезпечно. Так, я якраз почну з ТРК «Україна». Звичайно, я, якби я був кореспондентом чи оглядачем газети «Совєтський цирк», я б вам сказав, що я думаю про цей телеканал. А оскільки я працюю трохи в іншому вимірі і в іншому ЗМІ, мені здається, що треба відділити своє особисте ставлення до питання дій чи бездіяльності, чи відсутності в ефірі певного ЗМІ. Якщо панові Кармазіну не подобається ТРК «Україна», він його має не дивитись. Якщо ТРК «Україна» вчинила якісь злочини проти української правової системи, проти української людності і так далі, то тоді ці злочини треба розслідувати і карати. Якщо ж нова влада починає заяв про те, що треба закрити те чи інше ЗМІ, я не впевнений, що ТРК «Україна» буде опозиційним ЗМІ. Бо очевидно, що якими будуть події, такими будуть новини. Вони можуть бути пристрасними в коментарях, вони можуть мати свою точку зору в авторських програмах. Але якщо на площі в місті Донецьку буде, умовно кажучи, пікет нашої України в 100 тисяч чоловік, то я думаю, що побоїться ТРК «Україна» при президентові Ющенко сказати, що там три каліки з оранжевим чи з помаранчевим прапором. Отже, якими будуть події, якими буде інформаційна насиченість нашого життя, мені здається, такими будуть і ЗМІ. Я би не вважав, що колишні там провладні ЗМІ автоматично стануть опозиційними. Принаймні, знаючи настрої на 1+1 серед журналістів новин 1+1, маючи колег на каналі там Інтер, там в інших ЗМІ, на ICTV, я бачу, що більшість людей, а це, повірте, хороші, славні люди в більшості своїй, вони хочуть нормально робити свою роботу. Отже, є подія, поїхав, зняв, змонтував сюжет чи начітку, видав її в ефір, все, забув, завтра поїхав на нову зйомку. Ніхто не збирається бути помаранчевим журналістом Ющенка, ніхто не збирається бути на побігеньках, хай дарує мені там, у Миколи Томенка, хоча я певен, що він про це, напевно, і не мріє. Але очевидно, що кожен хоче бути людиною. Минула влада давала менше можливості частині людей бути людьми, бути професіоналами своєї журналістської справи. Особисто на мене, я можу сказати, тиску ніякого практично не було. Я друкувався в «Українській правді», водночас працював на «1+1», давав коментарі «Свободі», писав статті для «України молодої». Я вважав, що я реалізуюся як журналіст в той спосіб, який вважаю за потрібне. Якщо інші журналісти шукали способу для самореалізації, можливо, було б менше скиглення і розмов про антинародний режим і його інформаційну політику.
Вахтан Кіп'яні, дякую. І до чернівців. Пане Кобевко, ви представляєте регіональну пресу, обласний рівень, але ще існує тисячі районних газет. Я пам'ятаю 93-й рік чи 92-й, коли на нараді в Тернополі голова обласної держадміністрації казав, що я знаю, як тяжко районній пресі, а тому ми думаємо, як вам допомогти фінансово. Я тоді встав на трибуну і кажу: колеги, вас купують, вам кинуть пару копійок, але ви не зможете й піскнути в своїй газеті. І, вибачте за нескромність, мої слова виявилися пророчими, тому що районна преса, вона загнана абсолютно глухий кут, і там дійсно не можуть піскнути. Пане Кобевко, як зробити, аби районна газета існувала без отих державних дотацій? Тому що дотації, я повторюю, це вірне служіння тій же ж районній адміністрації. Чи можливо це? Чи можливо діяти все-таки за ринковим принципом? Не окуповується газета, не читають, вибачте, газети не буде. Що тут можна робити, вдіяти, пане Кобевко?
Ну, все-таки треба бути журналістами чесними перед своїми читачами. Я думаю, що читачі все-таки кожну газету, якщо вона їм потрібна, вони її отримують. І закривати нікого ніде не потрібно. У нас я трошки відволікуюсь на один приклад. У нас було тепер під час всіх цих революцій, помагати, був такий випадок, у нас є одне телебачення ТВА. Воно відноситься до ЗПО, має з ними зв'язки. Ну і журналісти цього телебачення говорили, незважаючи ні на що, що робилося, вони вели свою лінію. Як стали білими, пухнастими, трошки голубими, так вони до кінця і старалися йти. І люди почали вимагати закриття їхнього. Я ледве зупиняв це. Не потрібно нікого ніде ніколи закривати. Вони закриються тоді, коли люди їх не будуть читати, коли люди їх не будуть дивитися, а рекламодавці не будуть давати рекламу. От тоді саме по собі закриється будь-яке телебачення і будь-яка газета, якщо вона не потрібна. Якщо вона потрібна, вона виживе. І та ж районна газета виживе, і та обласна газета, і ті київські, і всі засоби масової інформації, якщо вони будуть потрібні людям. Треба, перше за все, журналісти повинні бути порядними. Люди порядність оцінять, і ця порядність буде оплачена. Другим, потім після своєї порядності, вони стануть трошки вільнішими.
Дякую, Петро Кобевко. Я прошу все-таки трішечки лаконічніше, бо в нас хотілося, щоб всі ви говорили достатньо, аби висловили свої думки. Олег Єльцов, скажіть, будь ласка, от багато зараз розмов останнім часом про те, що в Україні має виникнути громадське телебачення. Чи чули ви щось про це і яким ви собі уявляєте це громадське телебачення в нових умовах?
Я досить уривчасто про це чув. Дійсно, власне кажучи, ці розмови тривають досить довго. Безумовно, воно потрібне. Навіть приклад тої доволі недемократичної Росії, та вказує там є, там, скажімо, канал «Культура». Та безумовно, якщо в нас буде громадське телебачення, воно потрібно бути зовсім іншим. Дійсно.